Theoctets Europas, ceturtajā nodaļā. Bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un Jēzus izpaudās pa visu apkārtni. Un viņš mācīja sinagogās, un visi viņu slavīja. Tā viņš nonāca Nācaretē, kur viņš bija uzaudzināts, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā, viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza praviešu Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsavināšanu cietumniekiem un apkļiem gaismu, satriekt tos, palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Grāmatu aizvēris, viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savu skatus uz viņu. Un viņš iesaka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīs dzirdētais raksts ir piepildīts. Un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca pār viņa lūpām un sacīja, vai šis nav jāzaka dēvs? Bet viņš tiem sacīja, jūs katrā ziņā man sacīsiet šo sakamu vārdu, ārsts, dziedri pat sīvi. Visu esam dzirdējuši no tīpšanas kapitālumā, to darīja arī šeit svētēna zemī. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē, jo patiesi es jums saku, daudz atraidu bija Izraeļa zemē ieviedienās, ka debesis bija aizslēgti 3 gadus un 6 mēnešus, tā kā lietus liels pats nāca par visu zemi. Tomēr Elija netapa ne pie vienas sūtīts, kā vien pie atraidnes Sareptā Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraeļa zemē praviešu Elīsas laikā. Tomēr neviens no tiem netika šķīstīts, kā viens sīrietis kaimāns. Tad dzirdēdami visi sinagogā tapa dursmu pilni, un cēlās un izzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogāstu to zemē. Bet viņš caur viņu vidu iedams aizgāja. Amen. Es tevi lūdzam un piesaucam Dievs, kungs, svētais gars. Tu apgaismotais un dievišķais padoma devējs. Apgaismo mūsu iekšējo cilvēku. Lai Tavs svētais vārds un Tava patiesība rapas un vietu, lai es paši kļūtu Tavs patiesības saņēmēji un līdz arī apliecinātāji, lai Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Jēzus Kristus pirmā darbošanās diena atklātībā. Kad viņš nākdams no Jāņa Kristītāja un nākdams no tūkstoša vientulības, tagad ir savā dzimtajā pusē Nācaretē, sinagogā, kurā viņš ierodās ne pirmo reizi, bet nevais kā dievlūdzējs savā laikā, bet kā savā lielā uzdevumā pildītājs. Ja pirmā lielā uzdevuma pildījums, viņš stāv savas tautas priekšā, kā Dieva patiesības atklājījis un pasludinātājs. Viņš atver rakstu grāmatu, un tad ir rakstīts šis senais gadsimtiem iepriekš teiktais pareģojums par to, kas nāks, uz kuri dusīs Dieva gars, un kas saņemdams Dieva svaidījumu, nesīs prieka vēsti navagiem, pasludinās atsavināšo cietumniekiem, gaismu atklajiem, satrieptajiem brīvību un mūs Kunga žēlastības gadu. Kristus un šī pravietojuma pamata un šī pravietojuma pilnvarā tagad stājas savas tautas vidū, pie kuras viņš ir sūtīts. Lai pasludinātu dievišķo žēlastību, Dieva dotos solījumus un lielo atraisīšanu, atbrīvošanu cilvēkiem no visām tām saistībām, ciešanām un paciešanām, kādās ir saistīti ar grēku un ar cilvēku dabas apgūtinājumu. Būt pestīšanas vēstulis viņam, pravietiskajam amatam, kas ir viens no viņa amatiem, kas viņam ir uzticēti šī kalpojumā. Visa tauta ir izbrīnā, sajūsmā par šiem brīnišķajiem praviešu apsolījumiem, kas tagad iedzīvināti par jaunu, nevais tikai kā gaidamās apsolītās lietas, bet kā nu pat atklātās, nu pat par tiešamību kļūšās šī brīdī un šī laikā, tas nav vairs pravietojums, tas tagad ir jau pasludinājums, kas notiek, kam jānotiek un kā tas notiek. Klausītāji ir pārsteigti, sajūsmināti, jā, to mēs varam saprast. Kā varētu nebūt cilvēka sirds aizrauta līdzi, kad viņš runāja. Un par to, par ko viņš runāja un sacīja. Un tā pašā brīdī, kad Dievs liek pasludināt savā lielā žēlastības darba, sākumu un piepildījumu, viņa pretinieks ir šo klausītāju vidū. Jēzus, viņa vārdi, varavi un brīnišķi. Bet kas viņš tāds? Kā viņš to spēju darā, lai viņš nav Jāzepa dēls. Kā citu evaņģelīsu nāsaka, mēs tak pazīstam visu to ģimeni, viņi tur pat ir mūsu vidū. Un tagad šis lielais prieks, pretstats. Ja ko tad mēs varam gaidīt un ko mēs varam ņemt pa pilnu? Ja mēs to dzirdam no viena tāda, kas te pati mūsu vidū bijis pazīstams, mēs tak viņu zinām. mēs zinām, ka tas ir tikai viens no mums, un nekas vairāk, kas mūs grib šeit sajūsmināt un iepriecināt. Pēkšņi dziest visa šī sajūsma, mēs tak viņu pazīstam. Un ar to ir daudz, kas pateicis. Ka mēs zinām cilvēku vidū, kādreiz teikt, ar tādu teicību pagāciju, mēs jau viņu pazīstam. Tad šī teicienā jau ir iekšā novērtējums, notiesājums, atraidījums. Tik ļoti bieži. Jēzus to redz un zina un saprot. Ja tā pirmā reize, kur viņš ir lielais tiesātājs Dieva vārdā un Dieva spēkā pār šo neticīgo skeptiķu brīnumu prasītāju un Dieva pretinieku cilvi. Un viņš rovāda uz šo vainu, cik ļoti Dievs turas pretī šiem cilvēcīgajiem pārgarības vērtējumiem, kas aizskavē Dieva roku, kas aizsadz Dieva balsi, kas neļauj to saņemt, ko Dievs savā žēlastībā ir norīgs. Šatgādina Elija dienas, kad lielajā 3,5 ilgajā sausuma laikā, milzīgajā badā, kad viss Izraēļs mira no bada, Elijas bija sūtīts ne pie viena no šiem Dieva sodītajiem cietajiem cilvēkiem Izraēļa ciltī, bet tikai pie feniķiešu sievas, Sidonijā, viņas vienīgās. Un kad Elijas laikā bija tik daudz slimo un tik daudz spitālīgo, nevienu Elijasa nedziedināja, kas nesa šīs sērgas sāpes un grūtumu, kā viens svešinieku, sīrieti Naimānu, kas notālēm redēja, viņa sirds to nojauta no stāstījuma, ko viena meitene viņa bija teikusi, ka ir šis lielais pravietis, un viņš devās uzticībā pie viņa tāpat ievinājums. Šie atgādinājumi iedūras cirdī. Šie atgādinājumi atgādināja Izraēlim, to, cik bieži viņš paiet garām Dieva palīdzībā izstieptai rokai, Dieva patiesībā teiktajam vārdam un padomam, viņš atgādina, cik Dievs savā pacietībā ir pārbaudīts ar šīs tautas skepsi, pārgudrību šaubām, un pašgudrību, kas ir pateikt, kas kura lieta, novērtēt un pasviest no pie balas to, kas nesaderās ar to, ko viņi gribētu saņemt un pieņemt. Tumsas kunga lielais spēks, kas noved Jēzu nāves tumu. Viņi grib viņu ožvienkārši iegrūst bezdibenā, lai viņš tur zaudēs savu dzīvi. Viņi liek jau nojaust to, ko viņi reiz piepildījis pie viņa, ka viņš būs viņu sakaitinājis viņu dievībā, viņu pārgudrībā, viņu pašpaļāvībā, viņu saldo greku nomirkšanā. Un viņa reiz piepildīs. Šī notikumā viss mūsu pestītāja mājums ir iepriekš jau parādīts. Pacietība, pacietība, Dieva prāts un galā arī viņa ciešanas kāpinātas viskustanā. Šie vārdi, ko pestītājs runā nācēti sinagogā, šis dievišķais apsolījums, ko pravietis pirms tam bija pateicis iepriekš, Viņi nav palikuši nācerētē, viņi nepiedara nācerētē vien. Tas ir vēstījums visai pasaulē. Tas ir vēstījums, ar kuri pestītājs nāk ne tikai pie nācerēšiem un pie jūdiem, ar kuri viņš nāk pie visas pasaules. Pie visiem bēdīgajiem, grūtsinīgajiem, pie visiem izsaukušajiem un apbēdinātajiem, pie visiem tiem, kas cieš, kas ir pārbaudīti, kas ilgojas tikt atraisīti un atbrīvoti. Šis viņa praviešu vārda atkārtojums ir dzīves šodien joprojām pasaulē tikpat svaigs un tikpat tieši, kā tas bija toreiz, šīs dienās, kad Jēzus pirmo reiz to sacīja. Ļaužu priekšā. Un tad ir pašā laikā. Un tad ir pašā laikā viss nācariešu mantojums nāk šai pasaulē līdzi. Visar tur, kur evaģelijs tiek sludināts, visar tur, kur Jēzus vārds tiek pieminēts, atdurās uz mūsu Dievu cilvēka visu gudrību un visu zinību. Mēs jau zinām, kas viņš tāds. Šis amatnieka dēls. Kas labs var nākt no Galilejas? Kas var nākt labs no Nācerētas? Kas var nākt no tās zemes, kura tagad ir mīdīta un dragāta un nemiera un uguņu un asiņu pilna, ja ko mēs tur varam atrast. Pasaules gudrība perinās Himalaju kalnos tur, ko sēž, sakastotām kājām, Gadiem ilgi un domā un domā un aizdomājās līdz vistālākām pasaules malām, līdz debesu izplatījiem tālumiem, tādi, kuris par gudriem tura, kuri paši sevi par svētiem dēvē un par tādiem tiek pielūgti. Tur, mēs tagad gar šiem ļaudīm un viņu gudrībām, Staigājam kā gar medus podiem. Lasiet mūsu avīnes. Horoskopus, mājus, vietējos mājus, ietapušos no ārzemē mājus. Jūs esat atraduši kaut ko no Jēzus. Un jā. Tad kaut kur malā un kādreiz arī lās šo pašu vīpsnu vai šķaudienu, ka kaut kas nepatīkams, kas būtu bijis jāpiemīt. Ja vārds netiek mīlēts. Bet viņu ceļās tāpat, kā toreiz nācerētē, viņš mums kait. Viņš traucī. Es gribam uzsat tagad jaunu pasauli. kur vairs nebūs grēka, kur nebūs vairs netikuma. Nevis, ka viņi būs iznīcināti, bet viņi būs nospodrināti un pārkrāsoti par tikumiem. Visas tās nedzirdētās izvaidības un nešķīstības, kuras kļūst pilnīgi par sevi saprotamā vietā. Kā tādas, ka mēs neesam vēl pamanījuši, ka tas taču pieder pie cilvēku dzīves neatliekamām dzīves vietām un pat vērtībām. Jēzus, viņš ārkārtīgi nevietā mūsu vidū. Un tas, ko nācieši darīja, ka viņi gribēja viņu nogrūst no klints bezdibenā, šis mēģinājums viņu nogrūst bezdibenā ir viens no kvēlākiem mēģinājumiem, kādus saskata mūsu Dieva pasaule, viņas gudrējos padomdevējos, viņas spožējos paraugos, kas savus netikumus māk parādīt citu priekšā un iejūsvināt citus uz to pašu. Tā tas ir. Šī lappusē uzrakstīta evaģēlijā mums. Bet minā draudze, tas nav arī vēl viss. Evaģēlijs saka ļoti vienkārši. Caur vidu iedams viņš aizgāja. Kā var iziet cauri mežonīgam satrakotam pūlim, ka viņam neko nenodāra. Jēzus. Iepriekšā savā laikā nokrita karavīri ceļos, kas bija sūtīti viņu gūstīt. Viņam nebija ieroču. Viņš ar viņiem necīnījās ieročiem, bet viņi nevarēja viņa priekšā pastāvēt. Jēzus klātbūtne nav ne tikai nepatīkama, nav ne tikai iznīcinama pēc šo gudro paštaisno ieskata, bet Jēzus klātbūtne nepārāk. Viņu nevar pārvarēt. Tās rokas, kas meklē viņu aizskārt, viņas nokalst. Viņas nevar to panākt, ko viņas grib. Bet ir kaut kas traģisks viņu vārtā. Tā viņu vidu iedams viņš aizgāja. Stāvoklis, kad Jēzus ir aizgājis. Nekas drūmāks, nekas bezcerīgāks, nekas ļaunāks. Nevar būt novēlams tur, kur Jēzus no mūsu vidus iziet un aiziet. Kristīgā draudze, pie šī evaģēlija varbūt biedināta no šī pašas nāceriešu cilts, varbūt nulsināta, un tomēr tas nav vēl viss, un tas nav vēl viss Kristus. Ne tikai viņš ir pravietis, viņš ir priesteris. Un viņa priesteriskais kalpojums, šīs viņa ciešanas, kuras beidzot sakāpinās visaugstākā augstumā pie krusta, nāves sāpēs un nāves satumsumā. Šis upuris, šis priestriskais kalpojums ir tas, kas cīņā par mūsu dvēseli, cīņā pret mūsu nespēku, pret mūsu šaubām un mūsu vājību. Ir tas, kas šodien padara dzīvu mūsu vidū, dzīvu un reālu, un vienmēr par jaunu pierādīt un tapušu. Skunks ir uz manis, mani svaidīs sludināt prieka vīstu, nabagiem pasludināt atsabināšanu, cietumniekiem atsabināšanu, akliem gaismu, satriektos palaist vaļā, pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Šis viņa žēlastības gads nav beidzies. Šis žēlastības gads apliecinās ik dienas mēra draudzē, bet tiem, kas savās rokas un savu sirdi un lūkšanas paceļ uz viņu, lūgtami, teiktami slavēti. Tas vārds, kas atskanēja, jau toreiz tik daudzreiz kungs apžēlojies. Šis vārds ir tik neskaitamas reizes uz cīvis šo žēlastības tiltu. Nabagiem prieku, cietumniekiem brīvību, sasaistīti savos pašradītos cietumos saiktēs. Kas ir saņēmuši tuve iepriecinājumu, kad sirds vairs nespēja panest savas pēdas un grūtu. Šis vārds, kā pestītājs saka, šodien ir jūsu vidū dzīves. Šodien ir mūsu vidū dzīves. Jo viņa pievērš, mana, ne tikai atgādināt praviešu vārdu, bet arī viņas īstenot pilnā, un lielā pilnībā dzīves patiesībā cilvēku dzīvei, lai šīs pasaules gājumā. Mēs stāvam viņa priekšā ar pateicību, ar prieku. Viss tas, ko viņš ir teicis attiecos uz mums. Viss tas, ko viņš ir skaitījis priekšā, kā tuvis, kas ir beidīgiem, grūtsirdīgiem, viss tas ir mūsu vidū. Viss tas, kas notika pie Sareptas sievas un pie sīriešu Naemana, tas joprojām notiek tur. Un mēs ņem pretī sniedzamies un zinām, viņš